Азат тугналысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, ОДО Азаттык радиосу бүгүнкү жума 28-май. Президент Садыр Жапаров кече Баткен жана Лейлек райондорун кыдырды, жергиликтүү тургундар социалдык жана чек ара маселелерин козгошту.
Тажикстан менен деди, границаны жерге тааныштырып кечейт деди.
Орусиядагы оппозициячыл Ачык Орусия кыймылы ишмердигин токтотконун жарыялады.
Адамдарга сотто күнөө тагып, далилдей алышпаганына карабай айыппул салып жатышат.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда мына ушул темаларга токтолобуз. Кечээ 48 жашында каза болгон мурдагы депутат Алишер Мамасалиевди эскеребиз жана Сузакка барып 9 багытты камтыган ийрим борборун ачкан жергиликтүү тургун менен таанышабыз.
Адрестери кайсыл жерде болсо да бул эң маанилүү тил болуп жатат.
Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз Мирлан Кадыровто, акыркы кабарлар менен таанышалы.
Президент Садыр Жапаров 27-майда Баткен облусундагы иш сапар учурунда Ак Татыр айыл аймагындагы чек ара окуяларында жабыркаган жарандар убактылуу жашап жаткан жайга барды. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлады. Эл менен жолугушууда президент калыбына келтирүү иштери жүрүп жатканын, жакында алар жаңы заманбап үйлөргө көчүрүлөрүн айтты.
Мына максаттан бери баштап келатат, фундаменттер 17 фундамент даяр болуп калыптыр. Үйлөр келатат, бир жума болду чыкканы. Кудай буйса дагы бир жумада келип калат. Июндун аягына чейин уже четинен киргизе баштайбыз. Четинен киргизе баштайбыз. Баарыңыздар үйгө жайлуу болуп кайра баягы жерлерге көчүп барасыңар. Жаңы үйлөргө көчүп барасыңар.
Барлашуу учурунда жашоочулар айылдарга зарыл болгон инфратүзүмдү, бала бакча, спорт аянтчасы, маданий борбор, төрөт үйү, мектеп жана башка социалдык объектилерди куруп берүүнү өтүнүшкөн. Кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу окуя учурунда талкууланган үйлөрдү, социалдык объектилерди калыбына келтирүү иштерине мониторинг жүргүзгөн топ Баткенде баш калкасыз калган ындардын арасында курулуп жаткан үйлөрдүн сапаты, жардамдар боюнча нааразычылыктар бар экендигин билдирген. 28-30 апрелде жана 1-майда болгон кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда 36 кыргызстандык курман болду. Алардын 2 бала, 180 ашуун адам жаракат алды. 136 турак жай толугу менен талкаланган, анын 46 Баткен районунда, 93 Лейлек районунда жайгашкан. Тажик тараптан 19 адам өлүп, 87 киши жаракат алды. 27-майда Бишкектин 1-май райондук соту ишкер Тимур Файзиевдин бөгөт чарасын карап, камакка алуу сыртынан чечим чыгарды. Элит Хаус компаниясынын негиздөөчүсү Тимур Файзиев жазы кодексинин кылмышка кошо катышуу жана коррупция беренелери менен шек саналууда. Ага кылмышын аскер прокуратурасы козгогон. Маалыматка ылайык, Файзиевдин ушул тапта кайда экендиги белгисиз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет быйыл январь айында Бишкек шаарындагы архитектуралык курулуш көзөмөл тармагында шаар курууга шайкештиги жана уруксат берүүчү документтери жок көп кабаттуу үйлөрдү системалуу куруу фактысын аныктагандыгын билдирген. Текшерүүдө ири курулуш компанияларынын бири узак убакыт бою мыйзамсыз курулуш иштерин жүргүзүп келген. Атайын кызмат тараптарга инженердик тармакта курулуш монтаждоо иштерин эрежеден тышкаркы мыйзамсыз жүргүзгөн, бул үйгө жайгашчу тургундардын өмүрүн тобокелге салган деген кине койгон. УКМК кине коюп жаткан мамлекеттик органдын жана жооптуу кызматкерден жана ири курулуш компаниянын атын ачыкка чыгарган эмес. Бирок маалыматка Элит Хаус курулуш компаниясына таандык турак жай курулуштарынын сүрөттөрү тиркелген. Европа биримдигинин тышкы иштер министрлери Беларуска санкция салуу мүмкүнчүлүгүн караштырып жатат. 27-майда Лиссабондогу жыйында Минсктин европалык учакты күчтөп кондуруусу жана борттогу оппозициялык журналисти камап алуусу талкууланууда. Шаркеттин тышкы саясатынын жетекчиси Барель жолугушуу алдында билдиргендей, Беларусттук айрым атка минерлерге каршы санкция колдонуу маселеси алга жылуу бар. Кээ бир министрлердин жазылуучу чаралар мунай же калий карбонатынын өндүрүү өңдүү Беларусь бийлиги үчүн кирешелүү тармактарды бутага алуу тийиш деп эсептешет. Былтыр август өткөн президенттик шайлоодон кийин тутанган нааразычылык акциялар 30 000 көп адам кармалып, катышуучулар, оппозиция өкүлдөрү, журналисттер куугунтукталганда Батыш Александр Лукашенконун чечимине каршы санкцияларды киргизген. Оппозиция жана бир катар батыш мамлекеттери өлкөнүн 25 жылдан бери башкарып келген Лукашенко шайлоону жеңди деген жыйынтыкты тааныбай добуш берүүнүн бурмалангандыгын айтууда. 27 майда Бишкекте эсимде өткөн тарыхты эстеп долбоорун алкагында Чеш тагдырлар эки китебинин бет ачары болду. Анда совет доорунда 20-чы кылымдагы сталиндик репрессиялардан аман калган 12 кыргызстандыкты жеке окуялары баяндалган. Миң нускадан чыккан китептин бет ачарына коомдук саясий ишмерлер катышты. Чеш тагдырлардын биринчи китеби 2019 жылы жарык көргөн. Анда совет мезгилинде Кыргызстанда жашап саясий куугунтукта кабылган адамдардын баяндары камтылган. Эсимде долбоору буга чейин америкалык изилдөөчү Жефри Лилиндин Азамат Алтай менен Чыңгыз Айтматовдун тагдырын чагылдырган Темир Тордун артындагы эки тагдыр аттуу иликтөө китебинде чыгарган. Быйыл 21 январда коомдук ишмер профессор Роза Айтматова менен жазуучу Асан Ахматовдун сталиндик репрессиянын курмандыктарына арналган Ата Бейт китебинин бет ачары болгон. Сталиндик репрессияда эл душманы деген жарлык тагылып, ондогон кыргызстандыктар жок кылынган. Менде азырынча ушулар.
Рахмат сизге, Мирлан Кадыров айтып берди. Акыркы кабарларды азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат менен тааныша алыңыздар. Бүгүнчү Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Жалал Абад облусунун тоо этектеринде жана тоолорунда, Ош, Баткен облустарынын тоолорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Жалал Абад облусунун өрөөндөрүндө жана Ош, Баткен облустарынын дыйканчылык аймактарында жаан чачын жаабайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө 29-34 градус, Таласта 28-33, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 31-36 градус, Ысык Көл, Нарын облустарында 22-27, бийик тоолуу райондордо 7-12 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында өткүн өтүп күн күркүрөйт, абанын температурасы 32-34 градус, Чолпон Ата шаарында өткүн өтүп күн күркүрөйт, абанын температурасы 23-25 градус болот. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Алишер Мамасалиев мезгилсиз дүйнөдөн кайтты. Ал 48 жашта болчу. Акыркы убактарда ооруп чет мамлекеттерде дарыланып жүргөн. Алишер Мамасалиев 1973 жылы Бишкек шаарында туулган. 1997-99 жылдары коомдук теле радио корпорациясынын Замана студиясында кабарчы болуп иштеген. 2003 жылы жаштардын Алико бейөкмөт уюмун жетектеген. 2005 жылы Келкел жаштар кыймылын башкарып, 2007-2010 жылдары Жогорку кеңештин депутаты болгон. Сөз кабарчыбыз Марат Тагаевде.
Алишер Мамасалиевдин күтүүсүз өлүмү замандаштарын өкүткө салды. Алар учурда социалдык тармакта маркум тууралуу эскерүүлөрдү жазып жатышат. Укук коргоочу Азиза Абдырасулова, Алишер жана анын тегерегиндеги жаштар авторитардык бийликти кулатууда маанилүү роль ойногондугун айтты.
Келкелде жүргөн жаштар мындай бир 2005 жылдын март окуясынан авангард болду деп айтсам болот да. Бирок кийин мен Алишер депутат болбой калган кезде экөөбүз бир жолугуп сүйлөштүк. Ошо 2005 жылдагы биз күткөндөй болбой калды, биз өтө чоң өзгөрүүлөрдү күттүк эле, экономикалык өзгөрүүлөрдү, саясий өзгөрүүлөрдү күттүк эле, жерибизге жетпей калдык деп бир өкүнүч менен айтты болчу да.
Жакын досо, мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун мурдагы жетекчиси Алмаз Кадыркулов Алишер Мамасалиевдин алдыга койгон көп пландары аткарылбай калгандыгына кейип турду.
Короче, сөз жок да, жигит болчу да, просто много чего сделать не успел. Таза адам болчу, Кыргызстан жөнүндө ойлонуп жүргөн.
Юрист Чолпон Жакупова Кыргызстандын саясат айдыңынан жаңы курч көз караштагы инсан кеткендигине өкүнүп тургандыгын билдирет.
Я могу сказать, что он был очень грамотный.
Ал абдан билимдүү болчу деп айта алам. Прогрессивдүү, аналитикалык ой жүгүрткөн адам болчу. Биз абдан жакын тааныш болбогон менен мен ага абдан сый урмат менен мамиле кылчумун.
Саясатчы Адил Турдукулов маркум өз доорундагы жаштардын арасынан суурулуп чыккан уникалдуу фигура болгондугун белгиледи.
Азыр жаштар өтө активдүү болот саясатта, ал эми 2000-чү жылдардын башында мындай көрүнүш чанда болчу да. Ошолордун мындай суурулуп чыккан лидерлеринин бири оппозициялык жакта өзгөчө, анткени буга чейин андай болгон эмес. Жаштардын лидерлерин бириктирген мындай уникалдуу бир фигура болгон да Алишер Мамасалиев. Ошол оппозициялык кандайдыр бир баалуулуктары бар принципиалдуу жаштарды чогулткан уюм болгон, ошонун аны башында Алишер турган болчу.
Алишер Мамасалиев 2007 жылы парламентке бийликчил Ак жол партиясынан депутат болуп келген. Апрель окуясынан кийин ал саясаттан четтеп, коомдук иштер менен алек болгон. 2019 жылы азаттыктын бийлик сырлары берүүсүнө курган маегинде мындай деген эле.
И до 2015 года у меня
7 апрельдеги революция учурунда АКШ-да окууда болчумун. 2015 жылга чейин өзүмдү люстрация кылып, саясий ишмердүүлүктөн четтедим. Болуп өткөн окуяларга жоопкерчилик сезип, көпчүлүккө тилектештигимди билдирип, саясий айдынга чыккан жокмун.
Жогорку кеңештин 4-чү чакырылышында депутат болгон Бакыт Төрөбаев Мамасалиев мекенчил саясатчы болгондугун эскерди.
Темиргелүү саясатчы болчу. Ошол эл үчүн, мамлекет үчүн кандай пайдасы болот экен деп абдан өзүнүн оюн айтып жүрчү да. Стратегиялык, аналитикалык өзүнчө ой жүгүртүү болот. Мамлекеттин түзүлүшү боюнча өзүнүн пикирлерин дайыма айтчы. Конституциянын кандай болушу боюнча дагы айтчы. Башкаруу система боюнча ар дайым өзүнүн пикирлерин айтчы. Мындай активдүү ушул саясий мындай турмушта абдан мындай өзүн жакшы ал партияда.
Бир жыл мурда саясатчынын Көчө тарых аттуу китеби жарык көргөн. Автор анда Борбор Кала Фрунзе деп аталып турган кездеги балалыгын, 90-чу жылдардагы жаштыгын эскерип, өзү курдууларды жоголгон муун катары сыпаттаган. Китепте белгилүү жазуучу Чыңгыз Айтматовго жолуккандыгын өзгөчө белгилеген. Алишер Мамасалиев 1973 жылы Фрунзе шаарында туулган. 1997-99 жылдары коомдук телерадио корпорациясынын Замана студиясында журналист болуп иштеген. 2003 жылы жаштардын Алико бейөкмөт уюмун жетектеген. 2005 жылы Келкел жаштар кыймылын башкарып, 2007-2010 жылдары Жогорку Кеңештин депутаты болгон. 2015 жылы парламенттик шайлоого Өнүгүү Прогресс партиясы менен катышып, бирок ден соолугуна байланыштуу тизмеден чыккандыгы кабарланган. Алишер Мамасалиевдин артында жубайы, бир уул, бир кыз калды. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын эфиринде жаңырган макала баяндардын баардыгы сайтыбызга дагы чыгат. Дарегес Азаттык Чекит.орг Алишер Мамасалиев тууралуу эскерүү макаласын биздин сайттан да таап окусаңыздар болот. Азыр Келкелден Алишери кетти деген аталыш менен турат. Уктуруубузду улантабыз. Президент Садыр Жапаров кечээ 27 майда Баткен облусунун Баткен жана Лейлек райондорунун апрелдин соңундагы куралдуу кагылышта жабыркаган айылдарын кыдырып тургундары менен жолукту. Баткенде орто боз чек ара туз отуна бар. Эки районду байланыштыруучу Самархандек Мадиген Даркум автожолунун курулушун, Баткен районунун Ак Татыр айыл аймагында убактылуу жайгаштырылган үй бүлөлөрдүн жашоо шартын көрүп, Көкташ айылынын тургундары менен жолугуп, муктаж болгондорго ар тараптуу жардам көрсөтүлөт деп ишендирди. Лейлектин Борбордук айылында мектептин жаңы имаратынын пайдубалына капсула салды жана жаңы жер чек ара туз отунда да болду. Борбордук жана Достук айылдарынын тургундары менен баарлашып, алардын суроолоруна жооп берди. Жапаров Лейлек районунун Максат айылына дагы барды. Жолугушууга чогулган элге чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо иштери жөнүндө кеңири айтып берди. Бул маселенин чечилиши аймактын социалдык экономикалык жактан туруктуу өнүгүүсүнө түздөн түз байланыштуу экенин айтып, тийиштүү жетекчилерге эл айткан көйгөйлөрдүн баарын убагында чечүү тапшырмасын берди. Азаттык радиосунун кабарчысы Жеңиш Айдаров мамлекет башчысы менен жолугушууга катышкан Көкташ айылынын тургуну Жунус Масадыковду кепке тартты.
Тажикстан менен деди границаны көрбөй туруп алмаштырышка көрбөй туруп өз чечпей жериде таанышып туруп чечейик деди. Анан деди азыр деди бир топ маселени айтты. Көк теректин буягына макул болсо ооштурабыз дагы деди. Ушул жерди башка жактан беребиз деди. Бир жансыз болсун деп мындай жакшы көйгөйдө элдин көйгөйү ойдагы нерсени айтты. Мындай жакшы сөздөр деп элдер суроолорду берди.
Эмне суроолорду бердиңиздер?
Өкмөтчө граница боюнча берилди. Анан ушундай нерсе суроолорду берди. Тажик кыргыздын кээ бир айылдарыбыз аягы калып кетип атат да. Мелсасы жок, салтаты жок калып жатат айылдын өзүн болгондо. Ушул көйгөйдү айтты. Бул эми чечиле турган маселени президентке берилди. Анан кагаз жүзүндө көбүрөөк берилди дагы, ал кагаз жүзүндө калды дагы маалымат баян болгон. Ошол көйгөйдү чечебиз деди.
Анан мына Галамовой, анан Аксайдан дагы бир жол деген суроолорду бердиңиздерби?
Жок, ал жөнүндө Аны коридорду бербейбиз дедилер элдерден. Эмнеси азыр булар бир башка жерлерде айттылар. Бир тоодо айтып атыптыр. Мен ошо ушул жагын жакшы карап отуруп байкалдым. Бирок Аксай ал тууралуу бербей. Негизи айылыбыз көк ташын эле көйгөнү берди. Мунун аны толук берген жок. Каналдагы сууду айттык. Биз сууду канчалык берип атабыз, тажиктер чыгып келатат. Өзүн сууду беребиз дагы, өзүбүз басып алды деп атабыз деген. Көйгөйдү берсе аны мурда договор болуп калган деп ошондой деп мурдагыларга шилтелди да негизи.
Коркуттан бул сарага жол боюнча суроо айтылбады ошол эле да?
Аны айтылган жок негизи. Элдер ал көйгөйдү айткан жок. Бирок биз коридор бербейбиз деп элдер ушул сөздү айтты. Мисалы үчүн Уарыктан Аксайдан коридор бербейбиз деген гана сөздү айткан жок. Сүйлөп атканда биз коридор бербейбиз деп эле койду да, бул тема козголгон жок да.
Кээ бир суроолор берилбей калып кетти ошондо эле да.
Кээ бир суроолор берилбей калып кетти. Себеби президент келгенден кийин ал убактылуу эле мурутка кирди окшойт да, эми ушул элмен жолугуп.
Сиздерге мурда айтылды беле өзү келет жолугуу деп, себеби Аксайга барат деп атты эле да?
Жок, мурдагыны мурдасын билбейт экенмин. Бул айтылган эмес да, ушул кетти бир саат эки сааттын чамасында эле айтылып калган окшойт да. Мен бул жерде эле азыр угуп калдым да мен.
Угуп калып эле келдиңиз да?
Калып келдим. Мен анан азыркы эски мектептин жакырагы адам болом. Ушул боюнчасы айттылар. Көп жылдан бери айтып жүрөт элек. Муну былтыры мурдачылы 2 жылдан бери тажиктер ушул боюнчасын аласыңар деп бизге ультиматум коюп азыр мына СМО деген жерге ушул час ушуга курулган. А быйыл булар келден кечеги согуштан кийин ошол жерди биз кетпесин деп жаштарга эми айтып анан бир канча жолу кайрылдык. Азыр деле кетпейт, ушул жерде калат деп жатат негизи.
Калганы жакшы деп.
Калганы жакшы, себеби ал жерде 10 үй бүлө бар. 10 үй бүлө чыгып кетсе ташап чыгып кетсе негизи сатса эми кала берет.
Кыргыз тажик чек арасындагы көк таш айылынын тургуну Жунус Масыдыковду кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кепке тартты. Президент Садыр Жапаров кечээ 27-майда Баткен жана Али Элек райондорун кыдырып эл менен жолугушкан. Болчу, сиз Азаттык радиосунун толкундасыз.
Кыргызстан халкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүн угу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы?
Же кээ бир чет элдик маалымат каражаттары жазгандай Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек?
Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт. Макала, блог, ой толгоо, видео, сүрөт, баардык форматтагы материалдар 30-июнга чейин кабылданат.
Жеңүүчүлөргө атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Электрондук каттын темасын эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жиберсеңиз болот.
Email: vpeditor@rfi.rl.org.
WhatsApp: 0550 036 855. Telegram: 0550 988 755.
Кошумча маалымат азаттык .org сайтында бар.
Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача айта кетели. Президент Садыр Жапаров кечээ Баткенге барып, Баткен жана Али Элек райондорун кыдырды. Бишкектин 1-май райондук соту Ишкер Элит Хаус курулуш компаниясынын жетекчиси Тимур Фазиевдин бөгөт чарасын карап, аны камакка алууга сыртынан чечим чыгарды. Европа биримдигинин тышкы иштер министрлери Беларуска санкция салуу мүмкүнчүлүгүн караштырып жатышат. Өткөн жекшембиде Беларус бийлиги ирландиялык компанияга таандык учакты Афиныдан Вильнюска бараткан жеринен Минскиге күчтөп кондуруп, борттогу оппозициялык журналистти камакка алган болчу. Бишкекте эсимде өткөн тарыхты эстеп деп аталган долбоордун алкагында чиеш тагдырлар эки китебинин бет ачары өттү. Мадридтен Реал клубунун башкы машыктыруучусу Зинедин Зидан келишими 2022 жылга чейин түзүлгөнүнө карабастан кызматынан кетти. Кененирээк ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда дарегибиз азаттык чекит орг уктуруубузду улантабыз. Орусиядагы оппозициячыл Ачык Орусия кыймылы ишмердигин токтотконун жарыялады. Мындай кадам кыймылдын тарапкерлерин бийликтин куугунтугунан коргоо үчүн жасалганы айтылды. Кремлдин сынчыларынын бири мурдагы мунай магнаты Михаил Ходорковский түзгөн демократиялык кыймыл буга чейин Орусияда дурус эмес уюм деп табылган болчу. Орус бийлиги Ачык Орусиянын жабылышы саясий талааны тазалоо менен эч байланышы жок экенин айтууда. Теманы Бакыт Асанов улантат.
Кремлдин башкы сынчыларынын бири Бозгундагы ишкер Михаил Ходорковский түптөгөн Ачык Орусия кыймылы Орусиядагы ишмердигин токтоткондугун 27 майда жарыялады. Кыймылдын аткаруучу директору Андрей Пивоваров мындай кадамга тарапкерлерин орус бийлигинин мындан аркы куугунтугунан куткаруу үчүн баргандыгын түшүндүрдү. Анын айтымында Орусияда дурус эмес деп таанылган уюмдарга талапты катаалдаштыруу боюнча мыйзамдын кабыл алынышы менен куугунтук дагы күчөшү мүмкүн. Ал эми Ачык Орусия өлкөдө дурус эмес уюм делген тизмеге кирген.
Адамдарга сотто күнөө тагып, далилдей алышпаганына карабай айыппул салып жатышат. Мурда акчалай айыппулга чыдачубуз. Күрөштү улантып келгенбиз, бирок жаңы мыйзамга ылайык бизге кылмыш иши козголушу мүмкүн. Ошондуктан акыркы чечимди кабыл алдык.
Өткөн аптада Ачык Орусиянын Москва жана Санкт-Петербургдагы кеңселерине полиция тинтүү жүргүзгөн. Ага чейин деле демократиялык кыймылдын активисттери бийликтин аргыл куугунтугуна кабыл келген эле. Орус прокуратурасы 2017 жылы кыймылды дурус эмес уюм деп тааныгандан кийин кылмыш жана административдик иштер козголуп куугунтук күчөгөн. Орус президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков Ачык Орусиянын ишини токтотушу боюнча комментарий берди. Ал уюмдун жабылышы өлкөдөгү саясий талааны тазалоо менен эч байланышы жок экендигин белгиледи.
Бизде саясий талаа Ачык Орусия менен эле чектелбейт. Ал абдан бай жана көп түрдүү. Ошондуктан кимдир бирөөнүн кетиши саясий талааны тазалоо дегенди түшүндүрбөйт.
Орусияда 2015 жылы дурус эмес уюмдар жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Ага ылайык мындай тизмеге кирген уюмдар жана алар менен кызматташкандар административдик жана кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Мыйзамдын негизги максаты бейөкмөт уюмдарга басымды күчөтүү болгондугун адистер белгилеп келишет. Ачык Орусия кыймылын учурда Германияда Бозгунда жүргөн мурдагы мунай магнаты Михаил Ходорковский негиздеген. Ал түптөгөн дагы бир уюм МБХ медиа сайтына да басымдар күчөп текшерүүлөр болгон эле. Жакында Роскомнадзор мекемеси Twitterден МБХ медиа басылмасынын аккаунтун өчүрүүнү талап кылган. Мекеме өз чечимин сайт Twitterдеги баракчасында Ачык Орусия уюму тууралуу маалыматтарды жарыялаганы менен түшүндүргөн болчу. Бакыт Асанов, Азаттык.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
арай көз чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык
басма сөзгө баяндама.
Акипресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00 9:00 чейин.
9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай азаттык тууңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттыктын 28 майдагы таңкы эфири уланууда. Эми Кыргызстандагы жаңылыктарга келсек, кайрадан Жалал Абадта элеттик балдарды ар тараптан колдоо, аларга кол өнөрчүлүк кесибин жана чет тилдерин үйрөтүү максатында Сузак районунун тургуну 9 багыттагы камтыган ийрим борборун ачты. Ал жерде энелер мектеби дагы бар. Айыл өкмөтү бул саамалыкты колдоп, бош турган имаратты пайдаланууга акысыз берген. Эми айылдагы энелер үй бүлө баалуулуктары боюнча сабак алышат. Билим умтулган энелер тууралуу Талгат Абжалил уулу айтып берет.
Дан ашканда ошо мектепке келип кайра билим алып ар түрлүү эмелерди үйрөнгүм келип чогуу окугум келдим балам.
Жалгыз жаңак айылынын тургуну Аргүл Мусаева 73 жашта. Апа жаңыдан ачылып жаткан энелер мектебине окуганы келип жаткан ондогон аялдардын бири. Мындагы класс толгон энелер үй бүлөдөгү баалуулуктарды жаштарга тарбия, келин менен кайнененин ортосундагы мамиле боюнча билим алып жатышат. Жалгыз жаңгак айылынан 50 чакырым алыс коңшу айылдан Замира Насирова дагы бул борборго келген.
Мен бул окууну абдан туура кабыл алам. Эмеге эң жакшы эме кылат элем? Азыр көпчүлүгү эле кайнене менен келиндин ортосундагы мамилелер жакшы болбой калгандыктан үй бүлөлөрдө ажырашуулар,
Уруш талаштар көп болуп атат. Апасы Россияда чоң энесине калып атат. Но ошол мезгилде дагы эне менен келиндин ортосундагы катуу жакшы мамиле болбосо баланын тарбиясы жакшы болбой калат.
Жалгыз Жангак айылынын тургуну Динара Ашырбекова 2 жыл мурун айылдагы кол өнөрчү айымдарды чогултуп, үй шартындагы тигүү цехин түптөгөн. Бүгүнкү күндө тикмечи аялдар кызга сеп бешик жабдууларын, андан сырткары ар түрдүү мына ушундай курак менен куралган буюмдарды даярдашат. Динара айым тикмечиликке айылдагы кыз келиндерди окуутууну максат кылып, атайын борборашты. Жергиликтүү бийлик бош турган имаратты пайдаланууга акысыз берген.
Айылда курс окутуулары жок болчу буга чейин. Бүгүнкү күнү курс ачып жатабыз. Бардыгы бул 9 багыт дегенибиз, тилдер боюнча кол өнөрчүлүк бар. Энелер мектеби биринчи жолу бул өрөөндө биринчи жолу ачылып жатат. Иностранцтер балдардын сүрөттөрүн сатып алышат. Алар биз бул жерде майып балдарды, жетим балдарды бекер окутабыз. Анан эң жакшы окуган балдарды да 100% скидка менен окутулат. Анан бир үй бүлөдөн 3 бала келсе, 3-чү балага да бекер окутуу.
Борбордо сүрөт тартуу, чет тилдерин үйрөтүү ийримдери бар. Элет жаштары эми тил үйрөнүү үчүн шаарга каттап отурбай, айылда окуу алууга шарт түзүлдү. Борбордо ата-энесинен ажыраган, аз камсыздалган жана көп балалуу үй бүлөнүн балдары аксыз окутулат. Тил үйрөтүүгө тажрыйбалуу окутуучулар тартылган. Англис тилин үйрөнүүнү максат кылгандар азыр айылдарда толтура. Алардын бири 16 жаштагы Курманбек Алимжанов жана Эльвира Айдаралиева.
Кайсыл жака барса деле бул чет тилге керек болуп, англис тили кайсыл жерде болсо да бул эң маанилүү тил болуп жатат чет өлкөлөрдө. Ошон үчүн баардык эле окуучулар бул курска катыша алат, себеби бул айылда болгон үчүн дагы кээ бирлердин бул шарттары жок, шаарга барууга мүмкүнчүлүк жок болгондуктан.
Hello, my name is Ramik. I'm 15 years old. I study in 10 Kogars Gymnasium School. Англис тили азыркы учурда дүйнөлүк тил болгондуктан баардыгыбызга эң зарыл тил. Бул англис тили менен биз чет элдер баардык мамлекеттерге барып тилди сүйлөшүп кете алабыз. Мектепте эле жөн эле жаздырып окута албай сүйлөшүп спикинг ушундай болуп өтсө.
Адистердин белгилөөсүндө элет жеринде ар бир жарандын чыгармачылык жөндөмдүүлүгүн ачуу жана өнүктүрүү, эмгекти сүйүүгө жана адеп ахлакка тарбиялоодо бул сыяктуу борборлордун иш алып баруусу зор мааниге ээ. Ошондуктан өкмөт жок дегенде имарат маселесин убактылуу болсо да чечип берген.
Анан ушул жерде эле ошо борбор болсо, алиги убактылуу эле бир 3 айга эмес, постоянно болсо деген тарзда келишти. Анан аны колдоо үчүндө биз азыр айттык эми муну имарат маселеси боюнча азыр анда силер муну арендасыз жылнайма чейин уруксат берели, анан кийинки жылдан ойлоноштуруп көрөлү.
Сузак районунда акыркы 2 жылдан бери тил үйрөнүү, кол өнөрчүлүк жана энелер мектептери ачылып, билим алууну каалагандардын катары калыңдоодо. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты.
Сен саткын экенсиң, сен калыс сөз сүйлөп аткан борсулдан.
Мен сүйлөшсөм эле мен теманын баарын буруп салам да.
Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты.
Мен айыпталгам. Бул аял да, бул аял артист да. Ыйлагам, сынгам.
Бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы.
Акмакты акылман дайыма түшүнөт дейт да.
Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык Тайм подкасты.
Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайчу, телефонду сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтат.
Азыр муну уккан көп эркектин көзү чекчей түштү. Менин да алам.
Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Азаттык радиосунун таңкы программалары уланууда. Кадырман угармандар, уктуруубузду жыйынтыктап жатып соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетейин. Президент Садыр Жапаров кечээ Баткенге барып, Баткен жана Лейлек райондорун кыдырды. Бишкектин 1-май райондук соту ишкер Элит Хаус курулуш компаниясынын жетекчиси Тимур Фазиевдин бөгөт чарасын карап камакка алууга сырттан чечим чыгарды. Европа биримдигинин тышкы иштер министрлери Беларуска санкция салуу мүмкүнчүлүгүн караштырып жатышат. Өткөн жекшен бирде Беларусь бийлиги ирландиялык компанияга таандык учакты Минскиге күчтөп кондуруп, ичиндеги оппозициялык журналистти камакка алган болчу. Бишкекте эсимде өткөн тарыхты эстеп долбоорун алкагында чиеш тагдырлар эки китебинин бет ачары болду. Мадридтин Реал клубунун башкы машыктыруучусу Зинедин Зидан келишими 2022 жылга чейин түзүлгөнүнө карабастан кызматынан кетти. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну биздин сайтыбызда дарегис азаттык чекит орг ушуну менен уктуруу соңуна келип жетти. Аны мен Рахат Кеңешов алып бардым.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Ода Азаттык радиосу бүгүн 28 май күнгө жума. Бишкек шаарынын мурдагы мэри Азиз Курахматов кармалды.
Сурахматов Азиз в целях незаконного.
Сурахматов мыйзамсыз байуу жана материалдык артыкчылыктарды алуу максатында иш алып барганы такталды.
Ал арада Кыргызстанда жемкорлук үчүн кармалгандын дээрлик баары кайра бошонуп чыгууда.
Көбүрөөк сен отурушуң керек, себеби сен ичи уурдагансың.
Кыргыз казак чек арасынан өтө албай кезек күткөн жүк ташуучу машиналар көбөйдү.
Грузовойго бир эле ушул ушак эле ачык да, башкасынын баары жабык.
Алдыда ушул темаларга кененирээк токтолобуз жана Бишкекте өткөн аял депутаттардын форуму тууралуу айтып беребиз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз Мирлан Кадыровто, акыркы кабарлар.
Манас аба майданынын маалымат катчысы Алия Курбанова Орусиянын Сургут шаарынан Ошко учуп келген тажик жараны чек арада кармалып жатканын ырастады. Анын айтымында алар Орусиядан депортация болушкан. Тажик жараны Маргарита Расулова 6 жаштагы небереси менен 25 майда Орусиядан Ошко учуп келгенин, 3 күндөн бери Кыргызстандын аэропортунда чыга албай жаткандыгын Азаттык радиосуна айтып кайрылган. Таджикстан менен чек ара жабык деп жатышат. Бизди кайра Сургутка кетиришет экен. Бирок биздин документтерибиз Таджикстанга барганга гана жол берет. Орусия бизде кайра кабыл албайт. Ал жака барганга каражатыбыз жок. Акыркы акчабызды чогултуп, билет сатып алып, мекенге кайтып келе жатканбыз. Орусиядагы аэропорттон Ошко барып, анан Таджикстанга кетсе болорун айтышкан. Бирок бизде кое бербей жатышат. Жада калса сууда беришкен жок. Сырттан нан сатып жейли десек да чыгарбай жатышат, деди Расулова. Алия Курбанова мындай маалыматты четке кагып, аэропортто акчыга отурушат дегени жалган. Мага жеткен маалымат боюнча аларга авиатрафик компаниясы каралашып жатат, деди. Министрлер кабинетинин 2021 жылдын 21 майындагы токтомуна ылайык, Таджикстандын жарандарын Кыргызстандын аймагына киришине, кайсы бир убакытка чейин болушуна, ар бири жүрүшүнө жана Кыргызстандын аймагынан транзит аркылуу өтүшүнө убактылуу чектөө киргизген. 25 майда Таджикстандын Самон Air компаниясы менен дүйшөмбү шаарынан Бишкекке учуп келген тажикстандык 177 жаран кайра артка жөнөтүлгөн. Буга чейин тажикстандыктар Кыргызстандын аэропорттору аркылуу дээрлик күн сайын Орусиянын түрдүү аймактарына учуп турушкан. 27 майда Бишкектин 1 май райондук соту ишкер Тимур Файзиевдин бөгөт чарасын камап камакка алууга сырттан чечим чыгарды. Мелтхаус компаниясынын негиздөөчүсү Тимур Файзиев жазык кодексинен кылмышка кошоо катышуу жана коррупция беренелери менен шек саналууда. Ага кылмыш ишинин аскерий прокуратурасы козгогон. Маалыматка ылайык, Файзиевдин ушул тапта кайда экендиги белгисиз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет быйыл январ айында Бишкек шаарындагы архитектуралык курулуш көзөмөл тармагындагы шаар курууга шайкештиги жана уруксат берүүчү документтери жок көп кабаттуу үйлөрдү системалуу куруу фактысын аныктаганын билдирген. Текшерүүдө ири курулуш компанияларынын бири узак убакыт бою мыйзамсыз курулуш иштерин жүргүзүп келген. Атайын кызмат тараптарга инженердик тармактарды курулуш монтаждоо иштерин эрежеден тышкары мыйзамсыз жүргүзгөн, бул үйгө жайгашчу тургундардын өмүрүн тобокелге салган деген кине койгон. Атайын кызмат кине коюп жаткан мамлекеттик органдын жана андагы жооптуу кызматкерлердин жана ири курулуш компаниясынын атын ачыкка чыгарган эмес. Бирок маалыматта Элтхаус курулуш компаниясына таандык турак жай курулуштарынын сүрөттөрү тиркелген. Тажикке баш калаасынын эл аралык аэропортундагы жүздөгөн жүргүнчүнүн нааразычылыгынан кийин тажик бийлиги Северный ветер авиакомпаниясына дүйшөмбүдөн Орусияга бир нече авиа каттам жүргүзүүгө уруксат берди. Аэропорттун басма сөз катчысы 27 майда билдиргендей, алдыңкы Иркутск жана Казанга каттамдар ушту. Ошол рейстен жүргүнчүлөрү эмне үчүн каттамдар кечигип жатканын түшүндүрүүнү талап кылып, бир жумадан бери Орусияга уча албай жаткандыгына нааразы болушкан. Жарандык авиация агенттигинин жетекчиси маселени чечүүгө убада берген. Өткөн аптада агенттик билеттин баасы өтө кымбат деп Северный ветер авиакомпаниясынын лицензиясын кайтарып алган. Тажикстандын Орусияга туруктуу рейстер бир жылдан кийин 1 апрелде жанданган. 26 майда Тажикстандын тышкы иштер министрлиги өз жарандарын Кыргызстанга барбай же кошуна өлкө аркылуу каттабай турууга чакырды. Мекеменин расмий сайтындагы маалыматка караганда мындай чара Кыргызстан министрлер кабинетинин алдын ала айтпай туруп 21 майда токтом кабыл алгандыгына байланыштуу көрүлүп жатат. Жеке адамдарга жана транспорттун бардык түрү менен жүргүнчү же жүк ташыган ишкерлерге Кыргызстандын аймагынан эмес транзиттик үчүн үчүнчү өлкөлөр аркылуу өтчү маршруттарды колдонуу кеңеши берилет. Министрлик ошондой эле Кыргызстан аймагында укуктары бузулган жарандар үчүн атайын телефондор иштеп жаткандыгын эскертти. Мадридтин Реал клубунун башкы матыштыруучусу Зинедин Зидан келишими боюнча 2022 жылга чейин түзүлгөндүгүнө карабай кызматынан кетти. 2020-2021 жылдардагы сезондо Зиданын жетекчилиги астында Реал Испаниянын чемпионатында Атлетико клубунан кийинки экинчи орунду ээлдеген. Өлкөнүн кубогу үчүн күрөштө биринчи баскычтар деле утулуп калган. 48 жаштагы Зидан Реалды 2016 жылдан бери машыктыра баштаган. 2 жылдан кийин өз калоосу менен кетип 2019 жылы мартында кайтып барган. Ал машыктырган жылдары Реал Чемпиондор Лигасын 3 жолу Катар менен жеңген. 2017 жылы футболдун эл аралык федерациясы Зиданды эң мыкты машыктыруучу деп атаган. Ал 1998 жылы Франциянын улуттук командасын дүйнө чемпиону болгон. Таласта атлах салгылашуусунда арналган монумент ачылды. 27 майда Талас облусунун Манас районундагы чоң капка айылында атлах салгылашуусуна арналган монумент ачылды. Бул эстеликте коюунун максаты ушул аймакта атлах салгылашуусу болгонун тастыктоо жана туристтерди тартуу болуп саналат. Монумент эл аралык уюмдун каржылык колдоосу менен ишке ашты. Мында сырткары аталган уюм облус аймагында туристтик шартты жакшыртуу боюнча бир катар долбоорлорду ишке ашары айтылды.
Рахмат сизге, Мирлан Кадыров айтып берди. Акыркы кабарларды эми уктуруубуздун макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Бишкек шаарынын мурдагы мэри Азиз Суракматов коррупция жана мыйзамсыз байууга шек саналып кармалды. Атайын кызмат экс-мэрдин байлыгын 4 миллиард сумдон ашык суммага баалап, анын көбүн коррупциялык жол менен тапкан деп күмөн санап жатат. Суракматов борбор калааны 2 жылча жетектеген, шаардык кеңештин соңку шайлоосунда Кыргызстан элдик демократиялык партиясынын артында турган. Сөздү Эрнис Нурматов улантат.
26 майда кармалган Азиз Сурахматовдун жагдайы тууралуу расмий маалыматты улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 27 майда таратты. Мекеме Бишкек шаарынын мурдагы мэри коррупция жана мыйзамсыз байуу фактысы боюнча кармалганын тактады. Атайын кызматтын өкүлү Назгүл Кыдыралиева Азаттыкка буларды билдирди.
Сурахматов Азиз в целях незаконного.
Сурахматов мэрияда жетекчи кызматтарда иштеп турган учурунда кызматтык кабалын пайдаланып, мыйзамсыз байуу жана материалдык артыкчылыктарды алуу максатында иш алып барганы такталды. Тагыраагы муниципалитеттин айрым кызмат адамдары жана ири курулуш компанияларынын өкүлдөрү менен коммерциялык имараттарды жана көп кабаттуу турак жайларды курууга муниципалдык жер тилкелерин алуу үчүн туруктуу коррупциялык схема түзүшкөн.
Билдирүүдө белгиленгендей, бул коррупциялык схеманын натыйжасында экс-мэрдин активдери жана анын жакын туугандарынын кирешелери кескин көбөйүп, болжол менен 50 миллион долларга бааланган. Муну сонго чакканда 4 миллиард сомдон ашык каражатты түзөт. Сурахматов учурда атайын кызматтын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Сурахматовдун адвокаты Евгений Савченко коюлган айыптар жөнүндө маалымат бере албай турганын айтты.
Меня пока часто не уполномочили комментарии давать журналистам.
Мага азырынча журналисттерге комментарий берүү ыйгарым укугун бериш элек. Ошондуктан азыр сиздерге эч нерсе дей албайм.
Азиз Сурахматов 50 жашта, кесиби курулушчу. Алгач жеке компанияларда, архитектура башкармалыктарында юрист, архитектор, инженер, кийин жетекчинин орун басары, жетекчи кызматтарды аркалаган. 2004-2010 жылдары Бишкек шаардык кеңешине шайланып, анда төрагалык кылган. 2010 жылдан 2015 жылга чейин Жогорку Кеңеште Атажурт партиясынан депутат болгон. 2018 жылы Бишкек шаарынын мэри болуп шайланып, 2020 жылы октябрь окуяларынан кийин кызматтан кеткен. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 27 майда тараткан маалыматка ылайык, Сурахматов Елизавета, Столица Строй жана Ливерпуль курулуш компанияларына, Центр Офис бизнес борборуна, Слон сакчылык детектив агенттигине, Новый Город, Папа Карла, Шпер Кейджик компанияларына да ээлик кылат. Ошондой эле Ахнан, Polaris Group, Юрист Риэл Строй, самолет фирмаларынын, Эскөлдөгү улитка эс алуу борборунун жана бир нече коттедждердин кожоюну болуп саналат. Азиз Сурахматов Бишкек шаардык кеңешинин соңку шайлоосунда катышкан Кыргызстан элдик демократиялык партиясынын артында турар айтылган. Ал өзү партия тизмесинде жок болгону менен штаб башчы катары расмий иштеген. Алато 24 телеканалындагы шайлоого байланыштуу дебаттардын биринде Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков бул жөнүндө мындай пикирин билдирген эле.
И вот вы очень хорошо заметили, что за сколько они купили эту землю.
Болгону ижарага алышат да, имаратты тургузуп коюшат. Мындай жерлерден Бишкекте кеминде 200. Бир эле мисал. Панфилов паркында Азиз Сурахматов өтө чоң имарат салды. Ал муниципалдык жер. Андагы батирлерди ири суммага сатып алган адамдар коммуналдык төлөмдөрдөн сырткары жерге ижара акысын төлөөгө аргасыз болушат. Сурахматов азыр бир партия менен Бишкек шаардык кеңешине баратат.
Шайлоо демекчи, Сурахматов менен байланышкан Кыргызстан элдик демократиялык партиясы Бишкек шаардык кеңешине шайлоодо 7% чектен өткөн 6 партиянын ичинен Марага 3-чү болуп келген. Бирок Бишкектин аймактык шайлоо комиссиясы 18 апрелде өткөн жыйында бул партияны шайлоодон четтеткен. Буга атайын кызмат менен милициянын аталган партияны добуш сатып алууга айыптаган документтери негиз болгон. Тараптардын талашы 4 майда жогорку сотто да каралып, башкы инстанция аймактык шайлоо комиссиясынын чечимин колдогон. Бишкектин аймактык шайлоо комиссиясы 12 майда шайлоонун жалпы жыйынтыгын жокко чыгарган. Муну 19 майда БШК да колдоп, башка 2 шаар менен кошо Бишкекте да кайра шайлоо өтмөк болгон. Ушул шартта аталган партия кайра шайлоого камданып турган. Кыргызстан элдик демократиялык партиясынын соңку жарышта баштап чыккан Илим Карыпбеков 27 майда видео билдирүү таратты. Ал кайрылуусун президент Садыр Жапаровко жана УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке жолдоду.
Сурахматов Азиз Эмилбекович партиянын штаб башчысы. Штаб башчысынын камакта отурушу албетте НДПК партиясынын мындан кийинки кадамдарына таасир бербей койбойт. Ошондуктан мен суранган Азиз Эмилбековичтин баш коргоо чарасын өзгөртүп, ошо УКМКнын СИЗОсунда эмес, үй камакка өзгөртүп берүүңүздөрдү суранабыз.
Албетте, социалдык түйүндөрдө да эксмердин кармалышын саясий үмүт менен байланыштыргандар чыгып жатат. Айрымдар муну бийликтин казынага жаңы каражат өндүрүү аракети катары да мүнөздөшүүдө. Буга чейин кылмыш иши козголгондордон бир нече киши 2 миллиард, 1 миллиард сомдон баштап 50 миллион сомго чейин каражат төлөп, абактан кутулушкан. Талдоочу Мүсүркул Кабылбеков пикирин мындайча ортого салды.
Дело в том, что Азиз Сурахматов это человек, который вместе
2010 жылы президент Курманбек Бакиевдин жеңилишинен кийин Азиз Сурахматов Садыр Жапаров жана Камчыбек Ташиев менен чогуу Атажурт партиясында чыгышкан. Аны кайсы бир деңгээлде азыркы президенттин да Ташиевдин да үзөңгүлөшү деп айтсак жарашат. Бери дегенде алардын саясий каршылашы болчу деп айта албайм. Сурахматов олуттуу, конфликтке барбаган, этияттык менен иш кылган жигит болчу. Бир да бийликтин учурунда оппозициялык аракет деп сыпатталган көрүнүштөргө кириптер болгон эмес. Ал чыныгы бизнесмен катары иштечү жана акча тынчтыкты сүйөт деген принцип менен жүрчү. Албетте, соңку шайлоодо Кыргызстан элдик демократиялык партиясынын демөөчүсү болду. Бирок ал партия шаардык кеңешке келгенде деле оппозиция болмок эмес. Ал баары бир бийликчи болмок. Ошондуктан жеке мен соңку кармоонун артында кандайдыр бир саясий өңүт бар деп айтуудан алыс элем. Менимче анын кармалышына макулдук берилсе, демек анын кайсы бир мыйзамсыз иштерине жокко чыгарылгыс далилдер табылган болушу мүмкүн. Курулуш мафиясы кандай гана иштерге жөндөмдө экенин жакшы билебиз да.
Азиз Сурахматов парламентте 5 жыл депутат болуп турган кезинде кайсы бир билдирүүлөрү же мыйзам долбоорлору менен таанылган эмес. Журналисттер аны дээрлик унчукпас депутат катары билишчү. 2 жылдык мэрлик кызматта болсо, ал чарбачылдыгын көрсөтүп, бир нече жаңы парктарды курганы алкоого татыган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Бийлик алмашкан октябрь окуяларынан кийин Кыргызстанда тергөө менен кызматташуу ыкмасы кеңири колдонулуп жатат. Коррупция, мыйзамсыз байуу сыяктуу беренелер менен кылмыш иши козголгондордон камалгандан чыкканы бат болууда. Мындай көрүнүш эл арасында кустуруу деген аталышка ээ болду. Марат Тагаев теманы улантат.
Тергөө менен кызматташууга барып, акча төлөп берип камактан бошотулгандардын көпчүлүгүнүн ишине сот өкүмү чыга элек, ал эми иши сотко жеткендерге коюлган беренелерине карабастан бирдей өкүм чыгууда. Мисалы, тергөө менен кызматташууга барып 2 миллиард сом төлөп берген коррупция беренеси менен күнөөлүү деп табылган бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго дагы, опузалап акча талап кылуу беренеси менен кармалган Улан Жураевко дагы сот тергөө менен кызматташкандыгын эске алуу менен 260 000 сомдон айып пул салды. Куруу ишин октябрь окуяларынан кийин бийликке келген саясий топтун эң таасирдүү өкүлү Камчыбек Ташиев жетектеген улуттук коопсуздук комитети жүргүзүүдө. Ал март айында жогорку кеңеште сүйлөп жатып, коррупция, мыйзамсыз байуу беренелери менен кармалгандар 4 миллиард сомдон ашык акча бюджетке төккөндүгүн билдирген. Алардын арасында Райымбек Матраимов 2 миллиард сом, мурдагы депутаттар Кубанычбек Жумалиев 1 миллиард сом, Марат Аманкулов 50 000 сом, милициянын отставкадагы полковниги Жалил Атамбаев 100 000 сом жана башкалар бар. Ал эми мурдагы өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов мамлекетке жардам катары 100 000 сом берди. Ага удалаш эле анын кылмыш иштери токтотулган. Кыргызстанда 2019-жылы бир катар кодекстер жаңыланган. Ага ылайык айыптоочу жана жактоочу тараптар кызматташуу тууралуу процессуалдык келишим түзүп, жаза жумшартылат. Кылмышка шектүү тарап бул үчүн тергөөгө жардамдашып, башка шектүүлөр тууралуу маалымат берүү милдетин алат. Акыйкатчы Токо Мамытов тергөө менен кызматташкандарга соттун айып пул гана салып жатышы мыйзамдын устундарына доо кетирип жаткандыгын билдирди. Акыйкатчы кылмышы аныкталган адам зыянды төлөп бергендигине карабай, мыйзамда каралган жазага тартылыш керек деп эсептейт.
Штраф төлөп чыгып кетпей, мына ушуга жол бербеш керек. Уурдадыңбы? Жардам бересиңби? Ал сага бошотуу бербейт. Сен отура бересиң, бирок 20 жылдын ордуна сен 15 жыл отурасың мисалы. Но бирок сен отурушуң керек. Сен ичи уурдагансың.
Саясий серепчи Нурсултан Акылбек улуттук коопсуздук комитети өзү тергөөчү, өзү сот болуп алгандыгын айтат.
Бул жерде соттор канцелярия катары эле окталы да, ГКМБ сот эмес. ГКМБнын эң башты максаты бул тергөө. А тергөө кандай жүрүп атканы азыркыга чейин айтылбайт да. Коррупциялык схема жана бийликте отургандардын катыгын толтуруу деген бул более баягындай немерак да, ишенимдүүрак.
Атайын кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиев 26-марттагы басма сөз жыйынында улуттук коопсуздук комитети сот болуп алды деген сындарга жооп берип, кылмыш иштери мыйзам чегинде жүрүп, тергөөдө баардык чыгымдар эсептелип, мамлекетке акча өндүрүлүп жаткандыгын белгилеген. Октябрь окуяларынан кийин бийликти алган саясий топтун дагы бир өкүлү Курманкул Зулушов жетектеген башкы прокуратура тергөө менен кызматташуу ыкмасын жоюуну сунуш кылып жатат. Президенттин тапшырмасы менен жазык кодекстерине өзгөртүү киргизүү боюнча жумушу топ түзүп иштеп жаткан башкы көзөмөлү органы тергөө менен кызматташуу ыкмасы тергөөнүн сапатынын бир кыйла төмөндөшүнө алып келгендигин жүйөгө келтирүүдө. Жогорку соттун мурдагы төрагасы Курманбек Осмонов башкы прокуратуранын тергөө менен кызматташууну жоюу тууралуу демилгесин колдоорун билдирди.
Прокуратуранын азыркы болгон сунуштары туура болуп атат. Тергөө менен кызматташуу дегенде жамынып турганан кийин өздөрү жоопкерчиликтен качуу боюнча пайдаланып атат да.
Укук коргоочу Рита Карасартова тергөө менен кызматташып акча төлөп абактан чыгып жаткандардын иши кийин кайра каралышы мүмкүн дейт.
Эч кандай кылмышы жок деле баягы камалууга даяр эмес кишилер. Ийбейлич ушул акчаны төлөп берип коеюн дагы мен камалбайын дегендер деле бар да. Кыргызстанда все возможно. Мен азыр билип калдым да, мындай мыйзам деле иштебей эле моундай болот деп койсо эле саясий чечимдер аябай көбөйүп кетет.
Октябрь окуяларынан кийин бийликке келген Садыр Жапаров 21-октябрда экономикалык мунапыс жарыялап, өнөлгөн акчаны кайтарууга бир ай убакыт берген. 2020-жылы декабрда жогорку кеңеш экономикалык мунапыс тууралуу дагы мыйзам кабыл алган. Ал мыйзамга ылайык салык төлөөдөн качуу, аткезчилик, мүлккө байланыштуу алып сатуудагы мүчүлүштүктөр үчүн экономикага келтирилген чыгымды төлөп бергендер камакка алынбай тургандыгы айтылган. Ошол эле айда жеке адамдардын мүлкүн жана кирешелерин ыктыярдуу декларациялоосу жөнүндөгү мыйзам күчүнө кирген. Ал мыйзам өлкөдө мурда кийин табылган 70 000 сомго чейинки кирешелерди, мүлктү жана бизнести мыйзамдаштырууга жол ачкан. Бирок айрымдар буларды коррупционерлердин, олигархтардын кызыкчылыгы үчүн иштей турган мыйзам деп сындап чыгышкан. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун эртең менен эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача айта кетели. Президент Садыр Жапаров кечээ Баткенге барып, Баткен жана Лейлек райондорун кыдырды. Бишкектин 1-май райондук соту ишкер Элитхаус курулуш компаниясынын жетекчиси Тимур Файзиевдин бөгөт чарасын карап, аны камакка алууга сыртынан чечим чыгарды. Европа биримдигинин тышкы иштер министрлери Беларуска санкция салуу мүмкүнчүлүгүн караштырып жатышат. Өткөн жекшембиде Беларусь бийлиги ирландиялык компанияга таандык учакты Афиныдан Вильнюска бараткан жеринен Минскиге күчтөп кондуруп, борттогу оппозициялык журналистти камакка алган болчу. Бишкекте эсимде өткөн тарыхты эстеп деп аталган долбоордун алкагында чиеш тагдырлар эки китебинин бет ачары өттү. Мадридден Реал клубунун башкы машыктыруучусу Зинедин Зидан келишими 2022 жылга чейин түзүлгөнүнө карабастан кызматынан кетти. Уктуруубузду улантабыз. Кыргыз казак чек арасынан өтө албай кезек күткөн жүк ташуучу машиналар көбөйдү. 26-27 майда Ак Тилек Унаа жол өткөрмө бекетинде кезек күткөн машиналардын саны 90 жеткен. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин чек ара кызматы мындай абалдын түзүлүшүн экономика жанданып, жүк ташуу көбөйгөнү менен байланыштырып жатат. Чек арадан өтө албай турган айдоочуларды Кундуз Азарбекова угуп келди.
Ууру жүк ташуучу унаалардын узун кезеги Кант шаарынын тушундагы Ак Тилек унаа жол өткөрмө бекетине барып такалат. Айдоочу Курманбек уулу Кубанычбек 26 майда күндүзгү саат 10:00 келген экен.
Жылып келатам да акырындык менен уктабай. Иши кылып башка границаларды көбүрөөк ачып, мындай тоскоолдук кылбай, бат-баттан болсо кичине бизге да жакшы эле кыйналбай жүрөт элек. Грузовойго бир эле ушак эле ачык да, башкасын баары жабык. Анан башка Ак Тилек тиги ак жол, боякта трудовик деген бар, ошолорду ачып, чалдабарды ачып нормал иштетсе бул мындай болбойт эле да.
Кыргыз казакы чек арасында ак жол, чалдыбар, ак тилек, кең булуң, чоң капка, каркыра бекеттерин кошкондо жалпысынан 12 өткөрмө бекет бар. Анын ичинен 5 автоунаа жана 1 темир жол өткөрмө жайы иштеп жатат. Бирок учурда оор жүк ташуучу унаалар ичүйдөгү ак тилек, чалдыбар жана таластагы чоң капка автожол бекеттеринен гана өтө алышат. Ал эми жүгү жок оор унаалар кең булуң бекетинен өтсө болот. Курулушу аяктап, апрелдин башында пайдаланууга берилген ак жол бекетинен 8 тоннага чейин жүк батыра алган автоунаалар каттай алат.
Эми пункттарды ачып койсо жакшы эле болмок. Мисалы Чалдабарды ачып койсо, аякта Казакстанда ренген жок болгондугу үчүн гана ошол жака жиберет. Казакстанда бир эле жерде ренген бар да бул жерде. Чалдабарда бар болчу, бир 2-3 жыл мурун ошол иштебей калды окшойт, ошол себептен өткөрбөй калды. Ошол бош машинелер үчүн биздин токмоктогу границабыз иштеп атат. Ал жанагы дуук сарондун граница деп кыргыз казак машиналарын өткөрө берет.
Кезек күткөн айдоочулар коронавируска тапшырган ПЧР тесттин маалымдамасынын мөөнөтүнө кабатыр болушууда. Алар ПЧР тесттен 72 сааттык мөөнөтү өтүп кетсе кайра артка кайтарыларын айтып беришти.
2 саат 7-8 келгенбиз. ПЧР тестти мен мурда күнү тапшырып алгам. Бүгүн кечке чейин үлгүрүп өткөтпөсөм ал жарабай калат да, кайра тапшырыш керек болуп калат. Бул жерден үлгүрүп жетишпей калсак кайра артка Бишкекке барганга туура келип калат.
Улуттук коопсуздук комитетинин чек ара кызматы Ак Тилек бекетиндеги узун тыгынды экономика жанданып, оор жүк ташыган унаалардын көбөйүшүнө дагы байланыштырууда. Бул тууралуу чек ара кызматынын басма сөз катчысы Сажира Чоколоева билдирди.
Скопление грузовых автотранспортных средств носит цикличный характер и связано с увеличением грузопотока.
Негизинен Кыргызстандын коңшу мамлекетке, андан ары КМШ өлкөлөрүнө жана Европага жашылча жемиш ташылып жатат. Казакстандын жана эпидемиологиялык абалы туруктуу, дагы 33 мамлекеттин жарандарына, ошондой эле жүк ташуучу унаалардын кыргыз тарап көлтөсүнө эч кандай чектөө жок. Кыргыз казак тилкесиндеги башка өткөрүү пункттарында адамдардын жана унаалардын тыгыны жок.
А также для грузоперевозчиков при прохождении пограничного контроля.
Казакстан, Кытай жана Орусиядан кийинки Кыргызстан эң көп соода жүгүрткөн өлкөлөрдүн бири. Кыргызстанда, Казакстанда Москванын таасири күч Евразия экономикалык биримдигине мүчө. Кыргыз казак чегинде жүк ташуучу унаалардын узун кезеги түзүлгөн учурлар буга чейин да көп катталган. Өзгөчө 2017 жылы Кыргызстанда президенттик шайлоо өнөктүгү жүрүп жаткан маалда кыргыз казак мамилеси кыйла солгундап кетип, кыргыз казак чегинде жүк ташуучу унаалардын узун кезеги түзүлгөн. кийин коронавирусу пандемиясына байланыштуу чектөөлөрдө кырдаалды орлоштурду. Казакстан былтыркы жылдагы чектөөлөр аткечиликтин агымын ооздуктоого байланыштуу болгонун, басылган пломбалары бузулбаган жана документтери туура жүк ташуучулар чек арадан тоскоолдуксуз эле өтүп жатканын белгилеген. Быйылкы жылдагы чек арадагы кезек күтүүлөр тууралуу казак тарап комментарий бере элек. Кундуз Азарбекова, Нурлан Бишибаев, Азаттык.
Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге аял депутаттардын саны 38% жетти. Кечээ Бишкекте аял депутаттар күчтүү жергиликтүү өз алдынча башкаруу деп аталган жыйында 11-апрелде өткөн шайлоого аялдардын катышуусунун жыйынтыгы чыгарылды. Ага жогорку кеңештин депутат айымдары жана жергиликтүү кеңештерге жаңы шайланган аял депутаттар катышты. Форумга кабарчыбыз Айгерим Акылбекова дагы барып келди.
Дарыга Калыкова жакында эле өткөн шайлоодо Баткен облусунун Кара Булак айылдык кеңешинин төрайымы болду. Ал 5 баланын энеси, кесиби боюнча мугалим. Депутат айым 5 мандаттуу айылдык округунан эң көп добуш алган.
Жолдошум депутаттыкка талапкерлигин койбойсун, бул мандат менен ошол элге жардам берүү мүмкүнчүлүгүм көбүрөөк болот дегендиктен мен ошолго койдум. Анан тоскоолдогу эле биздин менталитет болду да. Аял киши үйдө отуруш керек, бала багыш керек, анан аял алсыз, эркектей иштей албайт, эркектей башкара албайт деген биздин социалдык инфраструктуранын төмөндүгү мени кейитти.
15000 ашык калкы бар Кара Булак айылдык өкмөтүндө аялдар кабылган көйгөйлөр, чек ара маселелеринен улам аялдар балдардын психологиялык абалы да курч маселе.
Депутат аялдардан эл чоң иштерди, чоң өзгөрүүлөрдү күтүп атат. Биз депутат болгондо эле ушундай капалуу окуя болду. Биз сразу эле ошол жерде тамак ашта уюштуруп, ошол жерге гуманитардык жардамдарды өзүбүздүн айылда марафон чогултуп, ошол жерде акча чогултуп бердик. Ошондой иштерде анан психологиялык жардам көбүрөөк керек болуп атты. Реабилитационный центр ачууну сунуштагым келип атат.
Айылдык кеңештерде аялдарга 30% квота каралган мыйзам 2019-жылы кабыл алынган. Мындай эреже быйыл жергиликтүү шайлоодо алгачкы ирет колдонулду. Квота аркылуу Талас облусунун Жоондөбү айылынын тургуну Луиза Абдиева да биринчи жолу депутат болуп шайланган.
Депутаттыкка талапкерлигимди коюп, улутум өзбек, өзбек болсо да ошол айылдын тургундары мен улутума карабастан мени шайлап талапкерлигимди колдоп беришти. Мени өзүм жашаган айылдын тургундары аялдар көбүсү, анан жумушум аябай түрткү беришти. Луиза, сен ушундай күчтүү аялсың, сен бул жумушту аркалап кете аласың, сен аялдарга жардам бере аласың дегендиктен мага ушундай эме пайда болду, күч пайда болуп, ошолордун артынан мен ушул депутаттыкка талапкерлигимди коюп калдым.
Бишкекте 27-майда аял депутаттар күчтүү жергиликтүү өз алдынча башкаруу деп аталган жыйында соңку жергиликтүү кеңештерге шайлоодо аялдардын катышуусунун жыйынтыгы чыгарылды. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова жергиликтүү кеңештерде аял депутаттар көбөйгөнүн билдирди.
11% бул жалпы шаардык жана айылдык кеңештерде болчу. Ошол 11%дан бүгүнкү күнү 38% чейин өстү аялдардын ушул жергиликтүү кеңештердеги саны. Күбө болдуңуздар, айрым учурларда эркектер айтып атты, же болбосо аялдар деле айтып атты. Ушул тең укуктуу деп конституцияда белгиленген шайлоо мыйзамдарында дагы тең укуктук принципте шайлоо укуктары ишке ашырылат деп белгиленген. Ал эми эмне үчүн азыраак добуш алган аялдар депутат болот? Эмне үчүн бул жерде дискриминация болуп атат деп, эркектердин дискриминациясы болуп атат деген дагы стереотиптерге дагы күбө болдуңуздар. Ушул 30% мандаттарды резервдөө бул мамлекет тарабынан өзүнүн милдеттенмелерин аткаруу алкагында кабыл алынган атайын чаралар болчу.
Кыргызстандагы соңку жергиликтүү кеңештерге шайлоого 5388 аял катталып, жалпы талапкерлердин 1/4 түзгөн. Анда өлкөдөгү 28 шаардык 420 айылдык кеңештин депутаттарын шайлоо болду. Айрым аймактарда аялдар жергиликтүү кеңешке квота менен шайланып келгенин нааразычылык жаратып, жана мындан улам Боршайком аял депутаттарга бут тоспоого чакырган эле. Социалдык технологиялар агенттиги 30% квотанын шайлоодогу ишке ашуу боюнча мониторинг жүргүзгөн. Ага ылайык, Кыргызстандагы 2273 шайлоо тилкедеги 28%синде гана аял талапкер болгон эмес. Дээрлик ар бир шайлоо тилкесинде аял талапкерлердин саны 50% ашкан. 2 жыл мурун Ысык Көл облусунун Сары айылдык кеңешинде эркек талапкерлердин аял атаандаштарына нааразы болгон окуя катталган жана бул коомчулукта кызуу талкуу жараткан. Бул жолку шайлоодо да Чүйдүн Орок айылынын депутаттары ушундай эле нааразычылыкты билдирип чыгышкан. Гендердик тең салмактуулук жогорку кеңеште да сакталбай жатат. Депутаттардын 1/3 аялдар болушу керек деген талапка карабастан, учурда парламенттин 120 мүчөсүнүн 16 гана аял саясатчы бар. 2005-жылы Кыргызстанда жалаң эркектерден турган парламент шайланып, өлкөнүн саясий жетекчилигин бир топсунда ашкан. 2007-жылы болсо жогорку кеңеште аялдарга атайын квота киргизилген. Ал эми 2020-жылдан тарта парламентте эгер депутат аял башка кызматка кетсе, анын бошогон ордуна кийинки тизмедегилердин арасынан аял талапкерди алып келүүгө милдеттендирген мыйзам иштей баштаган. Кыргызстанда ушул тапта аялдардын саны 3,300,000 ашат. Аялдар Кыргызстанда калктын 52% ашык болгонуна карабастан, айылдык жана шаардык кеңештерде буга чейин 11% айланасында гана болчу. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун программалары уланууда. Кадырман угармандар, биздин обого чыккан макала баяндар сайтыбызга дагы жарыяланат. Дарегибиз азаттык чекит.org. Мындан тышкары биз баардык социалдык түйүндөрдө дагы барбыз. Ал эми видео репортаждарды, баяндарды биздин ютубтагы каналыбыздан дагы көрсөңүздөр болот. Ушуну менен уктуруубуз соңуна келип жетти. Программаны мен Рахат Кеңешова алып бардым.